ste nam tu služili sladriju, tato dva od sreća za kasnaca, štinskiju, i to za isti nam deputa, pa i dva od srta na kruzu darbi, kad se zove vši uste dva i
atrastījās tādā tiks veikts tēmiskās pārbaudes, kaut kādā tas vēl nebūt sliku. ļoti daudz materiālu, no kuriem var mācīties, iepazīties, un tur gan laikam mums slaidā nav links uz to, bet var atrast, iekupējot, kā būtu vispār jāpievērš uzmanību un nepār draugi jāsako līdzi. Tā kā pakalpojums mums ir uz 5 gadiem reģistrēts. Kas mums ir pavērts? Ir arī zāļa atļauja pagarināta, mēs arī pilnētību varam viens stacionāri nodrošināt. Šīs te istabas labie kārtotas trīs. Funkcionālās lūpas ir nodrošināts būtībā. Arī vēstulības inspekcijas prasība ieviesta duša. Tur ir tāds jautājumi nav, vai darbinieki viņu vajag, ja tā šī likuma saka vajag, līdz ar to ir jāievieš. Un tā ir ikdien tāds viss tāds apiekstādā dienestā, arī pašvaldības prasības darbinātas. Tas ir plānots, kā jau vienmēr mēs pārskatām cenu, pārskatīsim gada beigās, darbinieki paši šo vērtējums. Tad, nu, darbinieks mēģinās pats savu novērtēt, un mēs skatīsimies, vai tas atbilds tam, kā vadība varbūt redz. Pabeigsim arī istabiņu labiet vērtošanu. Dažādi sīkie remontdarbi ir mums blokā arī. Pēļņu zaudējumi, jā. Pirmais ceturksnis, droši vien, mums izskatījās diezgan labs. Otrajā ceturksnī mēs strādājam ar zaudējumiem. Kopā tas ir, jā, 3600 pagaidām deficīts, ja salīdzina ar pagājušā gada pirmiem 6 mēnešiem, tad situācija ir labāka. Neto apgrozījums, viņš uzkāps līdz savam maksimumam 22. Gadā, un tad, kā jau ir samazinājums. Par to es pastāstīju bišķiņ tālāk, vai jūs slaidos. Samazinājums vēl tik būtisks vēl. Lūk, šeit arī veidojas neto apgrozījums, un pagadiem uzskaitīts pirmais stabiņš, tad ir Nacionāla veselības dienesta finansējums, otrais ir, cik mēs iegūstam no šiem maksas pakalpojumiem, dienas stacionāru sociālo apgrozījumu. Tas sarkam iezīmēja 55 tūkstošu samazinājumu. Tas ir tīri tāpēc, ka mums ģimenes ārstu prakse pagājušā gada vidū faktiski apstākās mums ģimenes ārstu nomira. Un viņi pie mums vispār atradās tādā formātā, kā darbi ņēmējstīt. Parasti jau ģimenes ārstu nāk ar savām prasēm uz to grāmatvedību. Tā ir divās komersants ar tas ir. Līdz ar to diskusija bija par jaunu ģimenes sāršu, no tādā formātā mēs varam turpināt. Pārpaldīt piesaisti jaunu ģimenes sāršu, kurš pārņēma šos te klientus, šos te pacientus. Tā kā man, es neesmu vismaz dzirdējis no vienu sliktu apsaugstu, bet kādam ir ģimenes sāršu vai nepieejams, vai cits apsvērums. Pagaidām 25. Gadā plus mīnus mēs ejam tajās pašās robežās, kā pagājušo gadu, ja tā arī putināsies. Viņš izpūlis labu pieņēmumu sadaļa, kur arī kopē gadsam ir izdevumi. Šis ir izpildes pa mēnešiem, pirmajiem sešajiem. Jā, es iezīmēju divas palēkšas slauciņas. Aprīlis mājas mums bija diezgan slikta šī pacienta plūsma. Līdz ar to arī šis tas finansējums bija kāds bija. Un vai jums, ja ir janvārs, februārs, mārķis šādā līmenī, tas ir ļoti labi. Un tad višķiņ bija tāds kā krītiens. Pirmie 4 mēneši mums tā kopējā fona. Un neizskatījās īpašu labu. Mēs esam plānojuši ieņēmumus skatīsimies, kā izdosies. Pagaidām jā, mīnus 2000. Arī redzams apakšējā kolonā rindiņā pa mēnešiem šīs izpildes. Kas attiecas uz izdevumiem, tad jā, lielākā, tomēr īpastāvs lielākais 70% ir uz atalgojumiem. Un, ja mēs paskatāmies, tad mēs pamazām kā, mums izskatās, ka nekur jau nelikties, viņš kāds, un tad droži ar to mums ir jādomā vairāk arī par spēju nopelnīt vairāk par dienas stacionāru līgumu izpildēm, jo patreiz sociālā aprūpa mums ir pilns, viņa arī sāka piepušķījums liels, un šīs ir 23 vietas nepārtraukti ir faktiski aizpildītas. Nu, ir jau atsevišķi, ko mēs varam paņemt divpusējos līgumus ar klientu un institūciju, bet īpaši maksātspējīgi šie cilvēki. Līdz ar to viņi ir kurā gadījumā vērķīsies sociāla dienestā, kurš arī tad izvērtēs. Šīm slaidām īpaši uzmanīgi tikai bija atalgojumi, es gribēju parādīt, ka ir 71% no kopējiem izdevumiem sastāda atlīdzību. Tehniskos nodrošinājums tad ir esam pilnvērtīgi pilnībā nodrošinājums ar jaunā būtā. Atdāvus palādi. Viena būta mums ir īpaši labi, 20 kg. Cilvēkiem smagiem, tas pārējās bišķi vieglākiem cilvēkiem. Vienu vecāku lūpto, jā, mēs jau paturēsim tā vēsturis, tā priecība. Jo, nekriet našķirāts, bet mēs mēģinām nodrošināt gan ar staiguļiem, relatoriem, ratu krēsli mums jau kā deficīts, saka palikt. Attiecīgi arī slimnieku ikdienai nepieciešam potkrāsu, dušas krāsu. Ļoti daudz, ko var iegūt par valstsniegumiem īpašumiem un tehnisko palīdzību par centru. Jā, šis varbūt, kāpēc es esmu noslīdzojis personāla mainība, varbūt tāpēc, ka mums viņi nav īpaši liela. Mēs varbūt strādājam ar darbiniekai jābūt harmonijai un spējai iekļauties tajā kolektīvā un vērtībās un sev novērtējis darbinieks arī, kas pie mums ir strādājuši 30 gadus. Un viņi paši par to uztraucās, skatās, kā ir patiesībā un tajā brīdī, kad varbūt cilvēks tu tam, kad var saudēt darbu vai kaut kas nopēc notikt, nu, ļoti sarākos. Bet ir piesaistīts kanāli un mēs strādājam ar zemāk apmaksāts profesijas, jā, ar CESU, kur ļoti daudz skatījumu un viņš mums strādā, NVA arī strādā, un, protams, viss pārējās arī mums sociālais fonds, kur nepārtraukti arī šos gadījumos atjūna informācija par vakancēm. Riski, kas ir, ko es esmu manījis, tātad ir kopts ar darbinieku piesaiste. Un kā tu vari piesaistīt to māsu, viņi jau būs kvalificēti, vienkārši viņi ir reģistrāti, viņi būs kvalificēti, bet viņi jau arī ir jāattīstās un vienkārši tehnikas jāzina un nepārtraukt, jāizglītojas. Ilgstošā darba nespējas, tas uz mums neattiecās, bet tas ir pagaidām. Tas ir ļoti labi paveicis. Jā, primāri mēs vēlamies noturēt esošo darbības. Jā. Nē. Man nav vakants, bet ar vienu vēl ir jautājumu. Viņu lamotu. pauzeju mani kota vaku pradavis. Tāka vākās mums arī nav īpaši populēts, ka arī izsmalam ziņā un skatīsimies. Jā, kursi. Kursi un seminārā, tas ir nepārtraukti un arī šeit var ļoti daudz ko iegūt. Būtībā tas pat būs. Labi, viņš trūkumā vairāk nav, bet daudzos patreiz arī Eiropas Savienības līdzkiņās arī bija kopējās 1800 par tām 600 stundās, bet 90 jāsim apsāk. 95% atlaidu bija. Līdz ar to būtu ļoti labi komunicēt. Jā, salmums arī, salmums var apgūt aprūpētāji, vispār es aprūpu māsas. Jā, šis būtu dienas uzskaitīts, kā redzams, lielāka aprīta vienmēr ir bijusi viena stacionārā, tur arī šie te niešanas gadījumi smagāk, tur smagāk funkcionāli traucējumiem atrodas slimnieki. Nav tā, ka mums ir tikai tāds uzskatīgs leta ceļā. Aizkļauši. Jā. Bet mums ir arī jauni cilvēki. Vairāki. Dažāk 29% cilvēks arī mums aizgāja. Brīdī, kad ir dosies medicīnas ekspertīze, vai ne emocionāli neizturēju, vai kāds ir apsākļu dēļ. Bet, jā, šāds ir tas skats. Šeit ir lielās iepārīja paldīties laiku lūdzu dienas. Jā, ko tad mēs strādājam? Tā ir arī apziņošana, sociālā dienas ģimenes ārsts regulārs. Tik pa diviem trim mēnešiem arī vidēji tā, kad apziņojam, pastāstam par saviem jaunumiem, par savām problēmām. Ir arī atgriezienas kā saite, aptaujas, jā, patreiz darbnieku motivācijas aptaujas droši vien, ka nebūs. To ļoti bieži veikt pašnovērtējums un prakses vietas arī mēs sadarbībā ar paložiem mēģinām uzrašanāt un mums ir būtībā. Gan drīz visi paliek darbos, ja iepīt, kad ir vārkāns nepieciešana. Īpaši māsas, vispār es atbūt. Jā, mēs no pēdējām slaidiem mums tagad būs jaunais fotovārtāls, mums būs glauni ceļi, trotovārs, asfalts, uzklāts līdz slimnīcai un prieks, kad pēdējām slimnieki mums šo ir kompārā, kur arī izies. Jā, paldies pārpaldījot par to. Jā.
Tas laikam visu labi. Labi, paldies. Mēs jau tādā pastāvēt. Divi, tas tikai mēneši. Tur ir viens
stacionāri. Tik šādi. Tas izpils Marks Apelis, kur ir diezgan slikti. Viss strategis no pacienta plūsmas, no izņemšanas. Tomēr tam līgumam ir jāsako līdzi. Sagadījās tā, ka mēdz būt tādi kritieni kāpumi, un tas nav dzīvība vai kaut kas bīstums, lai iedragātu kaut kā arī finansiāli, ir labi, bet tam ir jāpievērš uzmanība, jo arī pārstrādes mēs nevaram īpaši atļauties, ir pārstrādes bijuši, bet tās jau nesamaksāsim, lai man nav īsti cerēts, tā pārstrāda ir jāsako līguma un uzvaru tas tāds, no.
Jā, tas nozīmē, ka jūs sekojat līdzi, jā, un
cenšu
izvalot rādītās pulsi.
Cenšu.
Vai arī tādi jautājumi?
Kā tur ar jumtu, kas par vienu brīdi bija teica, ka tur, tur tekot, jā?
Tas bija ģimenes ārsts, tāpēc, ko es teicu.
Jā, jā, jā.
Bet tas jau bija salabots.
Tad nav.
Man šķiet, ka prezentācija ļoti izsmeļa. Kādas ir šā kā iespējas sekt saistības jūs ar grozāmiem necekļiem? Kāpēc?
Es to, ko mums manīs, nu, bišķiņu ir robiņu iestērušies. Mēs maksājam katru mēnesi, bet tas plāns jau bija, ka mēs varam divu mēnešu apjomu maksāt. Nu, pat ir mums šim dēļ mēnesi. Patreiz nesanāk, tas ir termiņš, kas bija tā saikt. Skatīsimies mums jaunais līdzīgi būs no februāra. Pārtu summa. Tagad viņi uzaugus. Primārā mūsu dalīs, orēķinamies kreditāliem, un tad skatāmies parasti jā, to kultūrnieks izbaudīt, tas mums ir mūsu maksas, un ir glāk. Pagādā maksā, jā, bet tā vēl tos divus mēnešus maksā, mēnešu maksā, jā, tas pagādā izbaudīt.
Tādas betras, tagad tos divus mēnešus tāds kā tu kādu gadās, jā?
Vairāk un mazāk, jā, jā. Mums vienas stacionārs ir tāds diezgan neprognozējums. Plācēt uzņemšanu un dienas ārsts būtu uz vietas arī 24 stundas un katru dienu, tad būtu cita vieta. Līdz ar to ārsts ir spīri, ka mēs arī uzņemam tajā līdzi.
Labi. Es
domāju, ka tas ir mūsu kapitāls sabiedrības, gan Tukums vienīgs, gan ir labi sarunāt, kurš vienīgs. Varbūt jāsakārto, lai tomēr tā ēka, tad ir ir labi sarunāt, kurš vienīgs. Ka, nu, kaut kā... Nav vienkārši, bet, bet ko audit mītenes saka par to? Tagad sanāk, ka maksā tur, tur, to, tie apsaimnieko to, sarunāt, kurš vienīgs ir tajā ēkā, vēl Tukums vienīgs. Varbūt, nu es zinu, ka nav viegli, bet, bet
vienīgais, kā tas ko es iedomājos, jā, tad...
Vai ne? Tu būtu tad saimnieks un...
Es tādu rēģinu par pilnu samaksamums, un tad varbūt pašvaldība ar pagadzīvojumu notāciju, 50% līdz nezinu, ko par tādu. Tas ir kaut kas jāapstrādā, vai pašvaldība mēs
Nē, es tiek par vērtu, es
nezinu, kā mēs tas ir labi, mums ir jāpabeidz izvērtējumu to, vai izdarīt, ja kurā gadījumā tā nomas maksas vai viss maksas jau nav arī tik liela. Viņi ir iekļauti izcenojumā, cik mums šobrīd ir viss maksas.
740
pozīcija. Bet kopumā es gribētu no savas puses piedalst, jā, kad Lielas Unijas tie deputāti, kas strādā iepriekšējā sasaukumā un atcerās, ka jūs pirmā, jūs otrā gadā mēs viņus darbību stabilizējām un mazliet pagriezām arī Kaspars pamaiņa, ir vairākus klientu vērsts un vairākus sadarbības vērsts, un mēs šobrīd praktiski varētu teikt pēdējos 3-4 gadus viņus arī noslogām ir neliela krita un pagāds mēnešos, bet es gribētu teikt, ka 95% tā noslogas vidējā ir un vairāk mēs no viņus izspiest nevaram, tā zinā, ka mēs esam ierobežot kapacitātē celtpalts un infrastruktūrā un tā viņi arī palielā mums tie ieņēmumi izdevumi pozīcijas un pēļņa lēnām mainās tikai atbilstoši tam, kā mums mainās izdevuma pozīcijas, kad mums atlagojums pieaug un pārējie izdevumi pieaug, bet to mēs esam pēdējus 4 gadus no 25 eiro, šobrīd uz 35 eiro, tad vienmēr izmaksām aizgājuši no tā vidēja, kas salīdzinot ir arī vidējas izmaksas, raudā mums ir priekš 0,36, 41. Un droši vien, ka mēs to sociālo funkciju vairāk mums viņa nav nepieciešama, jo paskatāmies gan ielā, gan rauda mums sniedz ne tikai nola viedzīvotājiem, bet arī lielā daļā ārpus nola viedzīvotājiem, cik ar procentuāli nola viedzīvotājiem, cik ārpus rauda mums ir vairāk ap 60% ārpus un ir arī 40% varbūšana ir pusus pusu vai kaut kā tā proporcija, man labas nepateikšu, ko būtu zinu. Nu, līdz ar to mēs arī nevaram sagaidīt, ka tur kaut kas būtiski mainīsies, tad mums jālēmēs, ka tā mēs arī to šiem turpināsim uz priekšu. Jā.
Es jau gan arī piedalos par modošiem. Ir tā, ka viņi maksā tikai no ēkslotu un dievu. Līdz ar to viņiem tas kaut ko iemainīs dzīvē. Vai viņi maksā šobrīd ir, vai viņi modot to ēkslu viņiem.
Bilans vērtībā.
Jā, bilans vērtībā.
Rekordāju, mēs zinām, kādā stāvoklī, tehniski viņi labā stāvoklī, protams, visi nulēkojās un to ar kapitālu ieguldījumu kaut kad izskatās tiek remontētas. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs no tā divas gadus atpakaļ ieguldījām apkurs sistēmu, sakārtojām, ka mums tad nav izdevumus personālu un daudz efektīvāk apkurs sistēma ir automatizēta. Kurināmo krietu mazāk izmaks ceļu sakārtojumu un piepildumu. Kā nodot, nenodot ēkumu un tālāk, ka tur jau mēs varam skatīties uz priekšu kā pareizāk attīstīt.
Paldies.
Jautājumu
nav, tad varam uzsākt balsošanu. Jautājumā par tukums limītas darbību, un lūkšu būt sākumā ļoti uzsākt ziņojumu, kas tam domāja. Vai
mums ir mainījies pēdējā pusgadā par iepriekšējiem periodiem. Esam iepriekš ziņojuši un vienmēr skatījušies piedalīgas. Tā kā došiem, ka kaut kādi jautājumi būs, tad atbildēšu. Šobrīd arī mums ir izvērtēšana arī tukums slimnīca. Tā kā uzklāsim darbniekiem.
Labdien. Ja kāds nezinu, kur es esmu jums priekšējums, jūs iestāstīšu kaut ko par mūsu kaut ko par ārpus, par globālam, jo tas arī ietekmes slimnīcas darbību. Kāds nezinu, kad mēs esam tik lieli. Teatrāli ziņam, ka visas pērtas ir pilnas ar pacientiem, ar darbiniekiem, ar pakalpojumiem. Tukums slimnieks piedara 100% pašvaldībai. Mēs esam aptuveni 65 km no Rīgas, kas ir labi un tā pašā laikā arī slikti. Labi, kad pacienti var tikt līdz mums ļoti ātri, slikti, kad personāls nu, izvērtē, vai viņam palika rīvē vai šeit. Nu. Atkalpojam atcīvēm 45-50 tūkstoši iedzīvotājus, 267 darbinieki mums ir, nāsti, vairums ir vidējais medicīniskais personāls, jaunākais medicīniskais personāls, kas mās palīgi redzes darbu sanitāru un pārvaldību saimniecības, kas ir tur saimniecība, reģināšana un administrācija. Tukums slimnīcē ir 79 grūti, neatliekam palīdzību stacionās. Mums ir pilna profilu, pamatprofilu ar izvēlu prekalējumu traumatoloģiju un dāļu modeļu. Tāpēc, ka mums ir visi nodēļ tās visās slimnīcās. Šeit es gribētu parādīt mūsu uzņemšanas, no principa pacientu plūsmu. Viņš nav tur. Tad kopijā stācijā neatliek
kopā. Ausie kopā, ķietrē.
Šeit mēs varētu redzēt kopijā ainu, kāds vispār ir slimnīcā atnākuši pacienti. 26. gadā mums ir 27.200, 27.9. tad 25. gadu. Mēs redzam, ka 7 mēnešu plūsmu, ka mums jau būs pār 8000. Arī Jākobs diagrāma, mēs var redzēt, ka tomēr mēs katru gadu pieaugām visas jomās. Tā ir stacionēšana, tas ir operācijas, vai tas ir, vai tā ir cilvēki, kas atnāk paša kājā. Šeit es varētu kādā slaidu tikt uz leipu uzcināt.
Kā
pārdēlo nēru cilvēki un ir kā obligāta resursu pārbaudījums pirmiems noteikti, ka šobrīd arī ar šo mēnesi proktoro cilvēks arī uņēmi sagatavot to bišu dežnieks cilvēks cilvēks profesors Gabrielskis. Paldies šajās laidiņā es gribēju parādīt jums, kad šādi izskatās mūsu kvotfinanšu sadalījums tādu gadu. Tātad divi noteikta līguma summa par pakalpojumiem, kur ir tātad šādi līguma summa. Viņi noteikti viņus pieļautu sadalu dubulozi, 12, un tad tālāk mēs redzam, ka ir noteikti veiktais darbs, kas ir stipri vairāk nekā viņi samaksā. Līdz ar to rodas pārsādi vai neizpildi, un kā mēs redzam, visi plusiņi, tas ir pārsādi, daži minusi endoskopijā, ķirurģijā un bērnu rehabilitācija, kur ir tā kā neizstrāde vai pārstrāde, ir mums NVD, ko es gribu teikt, NVD nemaksā mums. Mums nemaksā neizstrāde, mums nemaksā pārstrāde. Līdz ar to, lai kā mēs centros palīdzēt cilvēkiem, mums ir jāsakrot, ka mēs var palīdzēt, mēs var tiem cilvēkiem dot par kotu, bet kādēļ ir jānotauč aizsimnīca, lai varētu samaksāt tam ārstam par šo vietu pārkārtību. Mums ir daži, kas ir pārstrādāti, kurus mēs līdz gadu beidām esam nolēmuši tomēr atstāt šīs pakalpojumi, kas uz klinicas pleciem būs, kas ir pulmonologi un kardiologi. Mēs tā pulmonologi apakšā, tad mums jau šobrīd ir izstādāt vairāk nekā līgumai paredzēts, 11 tūkstoši ir izstādāt un 9 gadu beigām tik mums samaksās, un šitiem 5 mēnešiem ar dojiem izstādās. Un arī tas pats ar kardiologiju. Kardiologija mums ir šobrīd jau pārstādāt aspektu tūkstoši. Bet strādājot pie tā, es vienkārši saprotu, ka mūsu gadi, mūsu ārsti pieņem tu slodzēm un neatkarpa no tā, un ienāk tā nav pat portām, vai mēs paņem pacientus, vai nepaņem pacientus, vai mēs galvu jāsmūsā, tad ir vajadzēm, mēs piedāvājam šiem, ka mūsu cilvēkiem, ka kaut ko ir vajadzēm, mēs atlaižam ārstu, tad mēs pirmā pazaudēt, to, ka tad būtu pieejams, tas šīs pakalpojumi, mēs nolēmām, tomēr izskat, šeit es varu redzēt, var rādīt arī to, kad mēs izpildām savus tā kā ambulatoros daļus, izņemot mājas aprūpi. Nu, diemžēl mums mājas aprūpi nav kas strādā. Kas strādā, jo to, ka es sākumā minēju, Rīga mums ir ne tikai pa labu, bet arī pas vietu, jo māsas mums vajadzētu uz Rīgu strādāt, viņa vienlāk uz turienu tiktu un vienlāk sākās. Tāpat es gribēju citās laikas es parādīšu, ka mēs esam iemācījušies paši, tā kā kaut ko nopelnīt. Un gribēju parādīt, ka māksas pakalpojumi mums tomēr iet pirmā 14.10. mēnešiem, mums ir 92 tūkstoši, tad katru mēnesi mums tomēr iet uz labo pusi, un šobrīd jau mums ir stipri labā. Šeit var redzēt pilnīgi, nu, tā kā mūsu laimu apgrozījumu un parādīt, kad pašu viņiem, un tad, tad ja 21. Gadā principas 100% bijis valsts finansējumu, tad šobrīd mums jau, jau ir 90% valsts finansējumu, 10, 10, 15, 14, mēs esam redzējuši šogad tomēr kā pašu viņiem. Un, tas ir šeit un tikai valsts pakalpojumi, šeit arī mūnes, pakalpojumi, tā kā paļaunājumi. Šeit var redzēt mūsu zaudējumus. Tātad gada sākumā, zinām, ka mums bija mīnus 300 tūkstoši pāri. Un tas bija paļēlām to, kad mūsu darba nedēļa samaksātas darbiniekiem virsstundas ar nodokļiem, nodokļi ieņēmumu dienas tam nebija samaksāti, jau skatāt ļoti lielu kavējumu par tekošiem reitiniem. Šeit es varēju, šobrīd mums jau ir nu, tā kā, tā kā labāka tā situācija, un arī var tā kā, jūs līdz 1. jūlija, mums ir tikai mīnus, tā kā pa mēnešiem, es nezinu, ka mēnešiem mums ir vēl viena mazāk, bet arī pat jūlijas ir iet ar mūsu, tā kā sāk iet uz zaušu. Te var redzēt par ceturkšņiem, kad ja pirmā ceturksnī mums, mums bija 3.5 stundas, tad tur ir 5 stundas, jau apreikumā tas ir 2 stundas, mēs apreikumām par 3 mēnešiem, tad jau otra ceturksnī mums būs pusmāsāk visam 2 stundām. Tāpat gribu pievērst uzmanību, kad, kad arī poliklinika mums sākumā bija mīnus 104 tūkstoši, šobrīd mums ir 60 tūkstoši pusā, un arī citām pakalpojumiem cenšamies tā kā notālīt, lai varētu sekt stacionāri, jo kā es viņa iepriekš pacienti nāk, neatkarībot no tā, cik valsts pavadēs ministra būs, un līdz ar to šie pacienti uzmūtas uz slimnīcas finansēt. Lai mēs varētu palīdzēt jums, mums tā ir poliklinika un citiem dēļiem, kā varētu uzklāt, tad varētu palīdzēt pacientējas imunicēt. Šobrīd, šobrīd ir pievērst uzmanību, ka mums virsstundas par 24. Gadu mēs esam pilnībā namaksējuši, mums nav parādu ieņēmu dienas, tā ir pilnībā nekādas. Mēs esam izmaksējuši visu virsstundas par 25. Gadu, tad šobrīd mums ir tikai nākās ar reitini, kas ir daļi. Un kas par atdeli viegli mums iet, mums atkal no kartu sarudījumam nāk vēstu ļoti lieliem draudiem, ka, ja nesamāksies noteikta termiņā, tad būs sola 1% un 2%. Un tā, mēs nu, cenšāmies, mēs procenšāmies. Mēs arī strādājam pie jauno tā kā ārstu piesaisti. Mums ir no aprīļa, mums ir ugaloks, mums ir neirokirurgs no mājā, kā mēs mums ir tā. Šobrīd mēs ļoti cieši strādējam pie ķirurga piesaistiem, paldies liels domas deputātiem, izpildu direktoram, jo strādējam visi, palīdzam, viņi ļoti, ļoti palīdz slimnīcai. Jo nu, konkurēt, cik izrādījies konkurēt ar privātiem un lielam slimnīcām, jo ar šo mēnesi mums sāk uzņemt speciālistu ķirurgs un kardiologs profesors Andris Gardovskis, kas ļoti ļoti darbojas uz Rokas. Tā kā tā ir unikāla iespēja strūkūtniekiem tikt pie šī, šī dakteri. Un ar oktobrī mums arī dakteri Čepavālos sāks pieņem gan kā ķirurgs, gan kā kardiologs. Abi viņi ir arī visrīs, gan dakteri Lukjāno, Čepavālos un Gardovskis. Lukjāno jau operē katru ceturtdienu. doma, kad viņa paņēma savu citu dienu, dakle, kad dosti sotvēlēs arī divas dienas, un aboks mums divas dienas, kad ir, nu, kopa dzālē, mums kopa ir nezinājot. Nu, dakle, šo valvas šopiek, viņš ir mums ne tikai palīdzēs, bet izņēmas vadību rezidentu, stažieru. Stažieru gan piesaistē, gan uzraucībai. Šie stažieri piesaistīt būtiski nu, daž mēnešu laikā, ja? Mums ir vietus, kas nodeļu uzņemšanu ārts, Lasa Nikolson ķirurgs, Rancen, Mieru ķirurgs, Četakovska ķirurgs, tur būs, tur ir tās jaunūdus eksamenta, kad būs sekretāri ķirurgs mums, un tātad poči, ja visās pakūtas rezidents. Viņi visi ir neģēžos, tā kā principā mums ar ķirurgiem šobrīd mēs gaidām, nu, principā gaidām sertifikātu vienam vārtam, lai viņš varētu uzņemties nodeļvadīšanu. Bet tā kā man šobrīd nav mums nodeļvadīšana traumatologs, tad ķirurgi man dežurēdi sertifikātu. Vai nejūt, kad mums nebūtu ķirurgi, kas viņš tā kā nodeļa strāda, nodeļa ir pacienti, kad viss notiek. Ar lielu gandarījumu gribu pateikt, kad šitas slimnīca sāk atgriezties rezidenti. Pagājuši gadu bija 4 rezidenti, kuri noturējās un paliekinītas, un šobrīd viņi pat ņem kā stažieri dežos, ne tikai tās dežos, kas viņiem tā kā specializācija ir tikai rezidentiem pienākās. Patīk viņiem uzmanies, izņemot to, ka šī meitene radiologa, viņa pie mums tā kā vairāk nav nekā ir, jo pie mums nav 247 radiologa. Un tā kā pirmā vada kursa, studentiem tomēr ir jāmācās, kāda to viņa šobrīd šīs praksi iet rakusā. Un tad trešo cepu par pusi viņa jau varētu pie mums un veikt tomografiju un mācīties. Runājot par radioloģiju, tad mums bija ļoti saspīvā situācija radioloģijas. Mēs zinām, ka mums tad viņa bija, tad nebija, tad šī dienos nebija. Šobrīd mēs to situāciju esam norigulējuši. Mums ir vairāk nekāpēc nokonsultēts radioloģi, mums ir 5 radioloģijas asistenti. Mums tādā bija 4-7 gāmeni par diviem dieniem poliklinikā. Poliklinikā mums ir šobrīd pat rindu nav, ir mums dzīva rinda, ir tikai vietas, kur mums patīvas tikai par dzīva rinda, gan rengenu, gan uz kompūtru tomogrāfiju. Drusīmi ir, nu, tā kā sarežģīt divādā doktorogrāfija un somogrāfija, mums to bez tikai dar par vienu rezultātu, bet, nu, līdz ar to mums mēs sāksim tādu strādāt. Tiksim galā ķirurģiem, bet tieksimies radioloģiem. Šogad mums ir piešķirti 3 jauni rezidenti, tie ķirurga, anestezologi, kas ļoti ļoti vajadzīgi, un vēl viens radiolog, kas ir saprot, kad ir uzrakstījis domēji iesniegumu stipendiju, un tas ir pozitīvi, jo ja viņi paņem stipendiju, ja piešķirti stipendiju, tad viņi ir pienākums 3 gadi, tomēr atstādāt pašvaldībai uz slimnīcai. Ļoti grūti mums ar rezidentiem gāja, lai mums viņus piešķirt, jo mums, nu, daktāt pažādumā, kā tagad gadījumā tā sāzdūt un jāsāt par rezidentiem, mums laikā tu pirstu, nu, vai jums drīkst mūsu cerdēdētus, mēs ļoti grūti viņai lūdzamies, un teicam, ka mēs lobosim, sāzdāsim, un ja vienam ieļausim viņus apiešot. Kaut kā tā. Tātad veselības aprūpe nozarē mums ir trūkumi un nenoteiktība, kas rada ne tikai ārpus slimnīcas, bet arī valstī, darbu tukums vienu sakristību, jo šodien viņi ir, ceļa augri, šogad viņi ir cits festivāli, slāvnā, šajā gadā viņi izdomā par cīmu, un, tiem pašiem māksiem viņi ir labāk izdomās cilvēku, kuriem tomēr tā politika ir labāk nekā, valsts vai pašvaldības iestādēm, un tā to ļoti grūti mums ir nelūdot atrītam to, ka pacienti tiekas uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem jau iepriekšējā gadā, kad mēs jau nezinām ni to kontrolielumu, ni to pakalpojumu, kas mums piešķirst vai nepiešķirst. Jā, mēs neizstrādājam tātad 6 mēneši vai 9 mēneši griezumā. Ja mēs neizstrādājam šo te piešķirto finansējumu kaut kādu 80% apmērā, tad vienu ar ģimeni. Arī tāda situācija. Jā. Tā kā šobrīd mēs cenšamies. Vēl es uzskatu, ka naudai jāsako pacientiem, jo mēs esam nesasadarbības vienumu ar lielās universitātes klinicām, gan Rakusu, gan Stradiņu. Un mums atveda pēc operācijas perioda diezgan smagus pacientus, kuri iegājās, bet viņi nonāk pat pie viņiem. Šie pacienti nonāk pat pie viņiem, es biju rīties samaks ar viņiem, kas ir stipri lielā kārta, un tiekārt pie mums viņi pie viņiem tiek izoperēt, pie divam trim dienam viņi tiek pārvēst pie mums, tālāk finansēm pie mums nav, un iegājās cīnskos mūsu cīnskos. Nu, kaut... Nu, dažreiz tas ir autotips vai negotāti. Mums pasaka, ka pacients ir principā tikpat kā rasols. Vienu, divām, vai citas ir tā, ka divi mazliet, tad mēs sakam, ka viņš jau varbūt pat nekur neies, bet, nu, tā vieta. Protams, strādājam arī pēc atrītiski atmūt etāpu uzlabošanai, mēs ar to bišu, jā? Mums jāsaka,
ka mēs ir jāpēc. Man lieta ir pārkārt un palūk deputāts nobalsot par ziņojumu, man diemžēl jāsteidzās ir sagaidīt ministrs.
Jā,
tā tu varēsi pēc tam domāt. Jūs varat turpināt.
Jā. Tas ir svaidīgi par to, lai mēs parādīju, ka mēs tomēr lielums mēs apvalstu tukuno iedzīvotājus. Šī svaidiņā mēs gribētu parādīt, ka mēs esam ļoti lieli. Teikšu, ka viens pirmieno pirmā desmnieka, mēs esam astotu lielākie novā iedzīvotāji. Tad mums ļoti nozīmīgi zīmīca uzņemšanas nodēļa. Tātad nākotnes vīzija, nu, šāda vīzija ir, ka visas gadiem varbūt 50, šādas ir visas mums vienas, šeit mums ir izstādās projekts, viņš ir ekspertīvas stadijā, un ir apsūdināti kaut kādi programma, šobrīd mums pabeigusies pacienti būtu mākās un skatījušu iegādi, iepirkums ir nobeigts, pabeigts, un gaidām tikai mums pēc līgumu piegādi, ir sapirkti mums pēc gada endoskopi, tvaikstilizāti, operācijas galvi, lampas, ko atzinā profesionālu iesti, kas ir bijusi mūsu mums ļoti labi atliekot operācijas zāles. Lora kabinē mums ir pilnīgi labi modelis aptiekas reaktūras vēl necīstā iespējā anestezijas iekārt un tad monitoriem. Nu, protams, jāstādā arī noskodas nākotnē, kas es jau bojam stādāju par tā, ka darbiem noskodas, jo ir dažas pozīcijas, kuras redzu, kad ir pacienti mani, kad darbinieki daudz, un tomēr ir 4-7 nodarbināti, un tas augs lielums, tas atalgojuma lielums, būtu, ka diemžēl viņš ir tas... Tātad mums šeit es gribētu parādīt, ka mums finansēja trūkumu, un tas ir dēļ tā ir neatbalstīgi izmaksām, dēļ tā, ka pacientus nesapēc nepatraukumu samazina neelastīgā trūku pārdalē, un to bieši viņi vienkārši izdomā, kā mēs nesamaksāt vairāk nekā samaksāt. Arī to, ka mēs laicamies ņemam to bloku izpildi, jo mēs viņu to mēnesi neredzējām, mēs redzējām tikai tad, kad viņi 15.18. datumā tada datsu, ja mēs šobrīd tos 15 dienu tomēr cilvēki pierakstās uz priekšu saņemot to izpildies, konstatē, ka mums jau sen pāri,
izstrādās, tad man nākas absolūti tā kā apteikt tā kā formas cilvēkiem. Nu, tas ir. Tad mums trūkst personāli, mums trūkst arī tas paļaujas princips, un arī pacienti uz mums ir patraukt uz mums. Nu, tas ir tā. Paldies! Īsumā
Jā, es varbūt no savas puses vēl piebildīšu, ka man sākumā kaut ko pats beigās, es man gribēju piebilst jā, ka pēdējā pusgada laikā šīs pārmaiņas un mēs iepriekšējā periodā bijām jūtuši, varbūt varēja arī domnīgas prezentācija redzēt ļoti laime tieši pakalpojumu ziņā un ieņēmumu ziņā. Šobrīd tā būs mums kārtojās straujāk un labāk, bet būtiskākais, uz ko mēs no uzsaugot iestādu, skatoties uz viņas rādītājiem, skatāmies izdevuma pozīcijas, un izdevuma pozīcijas mums, diemžēl, nemainījās ilgstoši, un tur mēs pēc pārmaiņām prasījām ilgstoši, un tas ir tas, ka mēs atālojums mums visiem dizēm, ka viņš ir masu un neadekvāts no otras puses. Mēs redzam ciparos, ka mums ir viens no lielākajiem atālojuma cipariem, kas sniegto pakalpojumu skaitu. Tad viņš vienkārši proporcionāli bija nedaudz sadalīts. Viņš bija, mēs maksājām fiksētu atālojumu, mēs pēc padarītā atālojumu, mēs pēc mērķiem atālojumu. Un līdz ar to daudz pozīcijas netika sasniegts, tad mēs redzam pēdējā pusgada laikā, kad šī ir intensīvas strādāts, ko mēs arī redzam tajā, kad tiek nomaksāt vēsturiskie, un mēs konstatējam, ka ir šīs višķums, kas netika ilgstoši samaksāts, un kas radīja personāli neapmierinātību, ka arī nodokļu vēsturiskie nomaksāt, un lēnām manas plūks, un ļoti lēnām, protams, vairāk uz darbu darbs, kamēr viņi tieši visi finanšu rādītāji būs daudz no normālās rādītājās, bet viņi izlabojās. Un, protams, kad dos iespēju sadzniecēju nākotnē, tad arī aktīvāk piesaistīt finansējumu un arī skatīties uz šo rekonstrukciju, realizāciju, aprīkojumu, uzlabošanu, arī iepriekš operāciju blokus, ja mums bija ideja 2-3 operācijas nedēļā, tad šobrīd mēs operējam katru dienu un dažādos visdienos ar vien vairāk šo risku iet vairāk operēt un bieži vien arī neesam pretī valsts finansējumu, mēs esam uzņēmušies, ka viņš arī ir atmaksājies, dažreiz nav atmaksājies, ka mums nav atmaksāts, un ar katru gadu NVD jāsaka, ir tā, ka mēs uzlabojam šobrīd savus rādītājus, bet NVD ar katru gadu mums maksā mazāk, iepriekšējo gadu mums ir pusmiljons mazāk, pēc 24. gadu 25. gadā, un arī arvien nefleksiblāk ir šī pārdalis ar dažādām pozīcijām no NVD puses. Tā kā izaicinājumi ir daudz, ja salīdzinā ar Irlaus slimnīcu, kur mums tāda situācija ir vairāk vai mazāk statiska un prognozējama, kur šeit ir ļoti dinamiski un ļoti mainīgi, bet gribu teikt, jā, ka mums ar pēļņu pēdējos 20 gados slimnīca strādāja pilnu darbu Covid gadu, bet ja mēs turpināsim šobrīd iesākt to dinamiku, tad mēs pie pozīcijiem un pie pēļņas es ceru, ka varbūt arī 20, ja ne 26. gada rādītājos, tad 27. gada rādītājos arī tiksim. Un tas, protams, būs atkarīgs, kāds būs valsts finansējums, kur mēs atradīsimies, un šobrīd mēs zinām, ka arī valsts pusē ir daudz diskusijas, kā arī mēs skatās veselības pakalpojumu nākotnē, un mēs ļoti aktīvi tajā piedalāmies prieks, ka gan pie jaunu speciālistu piesaistas ļoti aktīvi, kā domnītītais pieslēstot gan deputāti, gan arī nomainoties Gundaram vietniekam sociālo jautājumu, domājot, ka daudz aktīvāks darbs ir ar veselības ministriju, ja tad nedēļ pirmdien ir tikšanās ar valsts sekretāru, tālāk vai turpināt diskusiju, kā tieši labāk attīstīt reģionus. Mēs esam liels iedzīvotāji, mums ir daudz novaks liels, Rīgi ir tuvu, mēs arī daudz aktīvāk varam strādāt uz sadarbību ar Stradiņiem, Ja mums ir sadarbības līgums, bet vēsturiski šī sadarbība ir ļoti mazā apjomā. Tā kā, nu, manuprāt, ir jāturpina iesākties, un iesākties šobrīd tā dinamika ir pozitīva ētājama. Ja iepriekš mēs to dinamiku prasījām, un mēs viņu redzējām ļoti, ļoti lēnu un ļoti vāju, un tā dažās, daudzās pozīcijās neredzējām, tad šobrīd no savas puses, kā kapitāla B, turētājiem uzraudzības puses, es viņu redzu arī reālus faktors. Tas lūk no manas puses piedos. Mums jau ir kādi jautājumi deputāti.
Mans ir jautājums. Jūs deputātis no Jārim Nogaris arī par Božaromu varbūt tas kods jūs iznīcā jūnijā ar patiesībā šim pēram atbūt no kritiskā stāvokļa. Nav arī apmērķinušies, ja to, ka tā apmērķina viskas viņas ir neapstīt mācības, vai mums kaut kāds virzīt šajos jautājumos. Un pats griezmīgākais, kas rada stādziendrāmas, tur ir apmērķis skādu piedalātas trūkas, kas nāk ar sīdām, mums ir pilnīgi putas. Vārķi trūkas.
Viņas, es domāju, tā ir.
monitori, nu, bērniem, kas ir
instrumenti, vēl visādi uzpējumi, kas medicīniskiem vajag. Mums ir dievkolīši tā kā norādīja, ka mums ir ginekoloģiskais galvs. Nu, es gribētu pateikt, ka šobrīd tas ginekoloģiskais galvs vienīgais trūkums viņam tā ir tā apšuma, tā kā demontiens, kas mēs jau nomainījām. Es gribētu arī tā kā kaut ko mums iesniegu nav bijis, ka viņš ir tāda stāvotu, ka viņu tā kā jāremontē. Nu tāds, es pēc jūsu video tikai saprotu, ka kaut kas tur nav tieši tā pakrēsta, nu tad nu tā pagalda. Tas galds ir, viņš, ko nozīmē ginekoloģiski, tas galds ir medicīnisks. Un tas galds ir tik labs, ka šobrīd pat nepiedāvā tik labu galdu, kāds viņš ir. Viņš ir no abām pusēm tiem, viņam ir visādi atdaugt no abām pusēm. Viņš ir, nu, kā tā gadījumā, personāls pa viņu jūsmu. Viņi negrib nevienu citu galdu. Tā kā, viņam ir tas rinotības virsim tāds, tāpat kā visi ir krēsti, es gribētu paziņot arī, ka tie politiņi, ka visi krēsti, viņi ir nomainījis visi virsums. Krēsti ir fantastiski, viņi metāli, viņš nav jāizmeta laukā, demont viņi, diemžēl, ir sabojāts no viņu laikiem, polit laikiem, viņiem zinējuši tas vārstības, tas lēmas, un plēšot mūs, tas tomēr. Mēs esam viņus visu pārpapsējuši, ka polikliniķis jau krēsas, jaunam galdam jau ir viss, kas jaunies atpalkas. Tā kā runājot par jauno projektu, nē, diemžēl šim projektam nav galda ar tajā spārnā gada rītas, kas ir domāts ar polikliniku un, kā mēs bildē redzējām, slimnīcai un polikliniķai.
Lielajā centrālajā ēkā.
Nu jā, šitāk lielajā centrālajā ēkā. Tā ēkā mums tur nav. Šobrīd mēs teicamies tam, mēs zinām, vairāk vai teikt, ka šīdās mums ir, mēs primārā mums bija nomas ar valsts. Nodokļus, ka mums nav jāmas ar mūsu nav sūdu, vai komisijas nav uzvēršos procentus. Mums bija jāsamaksā trešiem virsstundas, kas nebija dzīvus tagad samaksāt. Tas mums rādīja ļoti lielu slogu un paļaunai vidējo izpēdumu šīm gadam, diemžēl. Bet cilvēkiem bija jāizmaksā, jo mums bija tiek atdīmā, mums tas nav līdz jūtas pārējais, viņi godi pēc darbiniekiem, viņi svarējuši panākt, viņi arī bija saņemts savā tautā. Tā kā līdzekļu dīcī, ka mums ir, bet mēs cenšamies savas nu, iespējas robežās, un mums saimnieciski darbinieki remontē, un ļoti labi remontē. Es gribu teikt, ka es pati mani mājā, un nezinu, ko nozīmē remonts, viņi ļoti kvalitatīvi, un šobrīd mēs esam izremontējuši palātas terapija, mēs esam vairākas palātas izremontējuši ķirurģija. Tā kā mēs un ar to jau remontējam. Mēs cenšamies darīt to, ko varam darīt. Šomēnes mēs piesaistījām jau vienu pediatru, kas dežurēs. Viņš ir ģimenes ārsts, bet arī ģimenes ārsts, kas dežurēs kā pediatru. Jo, nu, kā teikt šāku ļoti, kā man patīk tā tūkums, tad visi, ne, mums ļoti grūti iet ar to, lai piesaisti tūkumā. Tagad ar vienu vai vienu labāk. Ļoti labi, kad jūs uzņēmat šo video, jūs pievēršat uzmanību šīm problēmām. Tas ir ļoti pozitīvi. Tā ir pašā laikā, mums jāpadomā par to, ka, nu, mēs tomēr pasakam, ka mums slimnīcā kaut kas ir nedarbūt. Un tie ārsti, tie darbinieki, tomēr nu, pievērš tām uzmanību. Tagad viņam jāatbrauc no Rīgas, kurš ir stabils, un vēl tevs tukums ir kaut kas tūkst. Nu tā, tas var būt.
Jā, mēs no savas puses gribētu iedos, ka vēl nodeļu mūsu diskusijas ir bijuši. Nu tā, tie ir no savas pieredzes, tā paša pieredze, kā vēl man ir bijuši otrā, kad man mums tiešām bija kā izremontētā istabā, ja, un tāds tur ir 5-6, es ceru, ka tajā reizē, kad jūs bijāt, jūs visi bija aizņemts, jo mūsu diskusija ļoti bieži bijuši, kad mums ir nodaļa krietni lielāka un arī izremontētas istabas ir krietni vairāk, un kāpēc viņai noslota pusotri divi bērni, kad noslota varētu būt krietni lielāka, jo mēs esam novads krietni lielāks, un tur vajadzētu būt 7-8 bērniem vidējai noslotai, vai tam diskusija ir bijusi par to, vai tam par iemeslu tas, ka, protams, mums ir super un ļoti laba bērnu kliniskā slimnīca Rīgā, vai tas ir mūsu pakalpojumu kvalitāte šeit uz vietas, kur tā ir jāstrādā, tad arī iesaistot analizēt kādu pakalpojumu kvalitāti. Tu es nevaru redzēt, tas ir valsts loceku kompetenci, mēs pie tā strādā, bet šiem rādītājiem ir jāvienās tikai zinu. Jā, tas man mums būs komentums.
Jā, bet par tām strādājām, mēs pakārtējām strādājām kliniskā kā, tā kā sakāt, ka viena modeļa ir dāvā, sakāt, ka divi dzīvi ir dāvā, būs labi.
Būs labi, paldies, ir redz, ka jūs tiešām mums ir daudz darījums, jā, bet tātad līdz augusta vidumu bija izrakstīta 400 bērnu. Nu, tātad tieši no bērnu modeļas, man liekas, tas ir pietiekami daudz. Nu, viņi, nu, bērni nav, tas ir pateicīgais kontingents, kas neilgumās slimnīcā. Viņš atnāk, viņš dienu divi, tad viens stacionāri, dienu divi viņi šie bērni. Līdz ar to tas atbildības, protams, ir lielāk, nekā būtu kroniskā. Viņi atnāk, viņi pats dienu guļ, viņi cilvēks. Nu, ni morāli, ni atlicības ārsts, viņi pilnīgs uz mani nevar. Viņš nav. Jā, viņš nav jauns, bet viņš ir no 16. Gada pirms, bet viņš ir īpaši, viņš ir pietiekam jauns, es gribu teikt, nav tādā, bet tas klinicis jau no 2000. Gadiem, nekad vajag.
Tātad apratūri
pietiekam? Jā, mums nav bijis nekāda problēma ar apratūru vai kaut kas, kas pietrūkstu, lai atceptu bērnus. Nu, es skatā, ka man šādi iespējumi nav. Ja jums tāda rīcība lūdzu, bet manā tāda nav bijis.
Jums nekādu sēršu dienas ziņojums?
Nu, es viņu izlasīju, jā. Es izlasīju, es tieši tā ir gaidu pārtīcētos pārdoti, ka mums tiešām nav, un viņš ir, un viņš darbojas, un es šo ziņojumu, principā, arī mūsu pieslūdzē, nu, tikai izstāstīju par šo ziņojumu, tur tie gan diezmāsas, gan visi personāli diezmāsas, kas nāk. Ne visi, bet, nu, lielā daļa ir grāta, ir kā nāpēc tā kā, nu, visi bija izbirdīti par šā teikumu. Viņš nav, viņš mums ir, un viņš ir, un viņš tehniskas tā, lai tā nebūs.
Es rīkstu?
Jā, es neesmu tā spējāt, tā izmantoši izdarīt. Ja teiksim nospēt kaut kādu situāciju ar tādu izdarību sietādē, automāts viņus var uz Rīgu. Kāpēc viņi nepaliek lukumā, tā iespēja būtu? Tas ir kaut kāds valsts būs, jo...
Ir tā atkarība, kas notiek ar bērnu. Nu, tomēr mums nav bērnu kamzlokas. Kas tomēr bērni, jā, mēs varam kaut kādu apmīstu gadījumu, tā kā apu, uz kaut kādu šīnu vai kaut ko citu, bet tomēr bērniem vajadzīja bērnu kontrolu. Bērnu interno, bērnu, nu tas viss tomēr vajadzīja bērniem kaut kādu. Jā, mums ir, es vairāk teicu, ka mums viņi varētu būt kā dienas stacionāt, ja ir kaut kāds, nu tāds, vairāk un mazāk nenozīmīgs, nu tā kā terapeitiskas problēmas bērnam. Bet ja viņš ir tomēr kaut kāds smagāk, tad ir labāk bērnām, tomēr bērns jūnes, tad viņiem ārsti. Gribētu arī piebilst, ja mēs runājam par bērniem, tad nākuši nedēļ mums ir tikšanas ar bērnu valdi, bērns viņas valdi, viņi brauks pie mums, viņi brauks atstatīt noteikti, viņi brauks vērtību par tikšanas.
Jā, nu šobrīd mēs tā jau iepriekš teicu, iepazīstinām daļu kapitāla sabiedrību šodien, un nākamajās turpināsim, un droši vien būs interesi arī, mēs varētu nākamajos mēnešos organizēt arī tie, kas vēlās apskatīt klāt, ja nē, cilvēt iestāvās un iepazīties arī darbību, protams, praktiskais skatījums vienmēr uz vienu, arī sniedz palāk redzējumu, ne tikai tas, nu, pēc cikaros.
Jā, tas labi to.
Man vēl ātri. Man atsūtījuši cilvēki tādu vēstulīti. Pie traumatologa māsiņas pārsiešanas pakalpojums bērniem līdz 18 gadu vecumam līdz šim bija bez maksas. Turpmāk viena pārsiešana maksāšo 10 eiro. Runā, ka rīkojums nācis no domas. Vai tu esi ko dzirdējis par šādām vietām? Vai no pašvaldības kapitāla sabiedrības patēr? Es nezināju, ko es teicu, bet paklausēšu, es uzdošu labāk jautājumu.
Jā, pārmūs ir apēsmotas tiešām, kāds ir kopsnības pārpildīt pār pa 200 tūkstošiem, pa 100 kaut ko teicu tā. Līdz ar to, jā, mums... Mēs esam pārtraukuši pie traumatologa pieņemšanu par kvotām, kas ir maksas pakalpojumi. Vakar mēs par to diskutējām arī divi ilgs apkūtes ar darbnieku, un mēs svarbojam, mēs mācām un tā tālāk, lai man ko darīt. Jo, kā es teicu, ja mums nav kvotu, tad samaks jāmēr par iekšanai. Iekšanai mums kādam ir jānotām, tiksim, tam, kur viņi varētu uzdien. Dēriem ir 18 gadiem, nu, tāds padomājums, man liekas, ir tikai bērns lūdze, ka tas pavēl pāriem, es nevisam, nav tāds, tās, tas ir tā, tā regula bija ļoti sena laikā, un tā laiks, nu, nav tā, ka bērni ir izpildā. Jā, pārsešana ir patiesi. Konsultācija ir tam, ko un tas ir, es teiktu, ka tas ir, nav tikai mūsu, tas ir principā visas apkārtumēs, jo maksas pakalpojums slimnīcām ir tirgus cenas. Mēs tagad klausījos, kad visos universitātes slimnīcās un visas privātās slimnīcās 90 eiro par speciālistā pieņemšanās ar tagad par oktobri mums tā kā. Tā ir, bet, nu, jā. Mēs esam izlēmuši, kad vien vai divas protas mēs tomēr mēnesi atstājām tiem bērniem, ja nu ļoti smags, nu, atnāk spēkšņi kaut kāds smags. Nu, tāds, iesim pat, mums tam, uz tam mūsu.
Kaut kad es saprotu, ka tiem bērniem visi tam ir tur
maks?
Kur tad paliek, kad man noteikties?
Bērnu slimnīcās. Viņiem ir princa, ka šobrīd ir arī tā nostāja, ka valstiskā, ka mums tomēr ir jāpievērš uzmanību un jābūt kaut kāds kā, labums, bet tā bērns viņus ar visu līdzekļus iesaudējums līdzekļus. Mums speciāli, ka bērniem nav, mūsu bērnu rekrutācija, tā ir vienīgā.
Mums arī pamāks, vai? Jūs. Jā, nu, tādā ministru, tas arī bija tā, ka slimnīca sadot kaut pa dažādiem tiem, no, teiksim, tur, kur mēs izstrādājam, tur iedod maziņu cipari, kur ir pārpild, un tur, kur mēs neizdarām, iedod visam savādāk. Nu, tā pēdējā doma bija, ka varbūt, kad arī valsts pusē pieņems lēmumu, tas kods ir iekšēji kaut kā, nu, slimnīca brīvāk pārpild. Pārlikt man viens pozīcijas uz otru, bet tad galīgi atbildi jau nav. Projām uzskatu to, kā bijis līdz šim, ka tā ir sadaļā, ka mums pārstāt, mums ir mācīm plocīm, ko mēs nedisprādējam, priedot pretīgi lielu cipars.
Vakar man atnāk ziņojums, arī prezentācija no Nacionāla veselības dienas, kad viņiem ir izveidot darba grupa, kas šo te pārdalību, nelastīgumu un tā tālāk, un tā prezentācija, jā, viens ir skaidrien, bija tas, kad viņi tā kā ļaus viņam pašiem nelastīgi tā kā pārdalību, bet tas tā pārdalība ir 5% no no pamatas, cik apkārkās pēc situācijām iekšējā pārdalība.
Nu, tā ko, tad mēs brīnumies, ka tā bērnu nodeļ viena bērnu dienā jau jau pārsēl, tad visas sūt uz Rīgu.
Nu, pieaugšas radu jālā Rīgu.
Bet mēs strādāsim, ka tām strādāsim, nākušā kādā mēs pārstrādājam pārstrādājam maks pakalpojumu. Man priekšu, ka mēs vajadzētu mums jau tomēr to maks pakalpojumu dus nelastīgāku un vajadzētu tam būt sādāvot nākušā kādā kvotu, lai to būtu tas, kas mums būtu piešķirts, lai būtu maks bērniem tādu pieaugušiem tādu un arī kvotu sādāvējums, lai būtu gan kvotu pieaugušiem, gan kvotu bērniem. Un tādā veidā mēs vajadzētu tā kā vairāk vai mazāk nu, tā kā pateikt, ka mēs jā, mēs piedalām tā, pie šī kategorija pacientiem
sēmēt. Jā, kolēģi, mums vēl 5 minūtes līdz nākamā, jo vēl kādi jautājumi. Ne?
Man varbūt no jautājums, man tikai...
Arī apskatīt darbā,
jā. Jā, tikai viens komentārs, jo vēl ir vairs darbā divas minūtes, ko man liekas ar domāti nepieminē, bet man liekas, tas ir arī ļoti būtiski, kad man šeit ir ļoti daudz tiek strādāts arī ar komunikācijas jautājumiem, jo ir ļoti daudz, es tieši uzņemšanas modeļā personāla ideja, personāla strādās komunikāciju un attieksmi, empātijas jautājumu kontrasituācijām. Un arī, ko es redzu, jo man teikt uzlabojums, tas ir komunikācija ģimenes ārstiem, informācijas apmaiņiem, to, kāds būs cipījums, kāds nopījums, un tādā ir savstarpējā sadarbība, un atcīmēt visu lietu vērtībām.
Jā,
jā, jā, jā,
jā,
Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,